nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot Papa e kremtoi lutjen e Angelit en Zot nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfos, ndërsa nesër do të niset për në Alto Adige. Tri ditë para nisjes pati një audiencë të rëndësishme. Pritin Castel Gandolfo, kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Papa dhe kryeministri irakian dënuan bashkërisht terrorizmin dhe ripuhuan vlerën e madhe dialogut nërfetar, duke parë si rrugë për mirëkuptimin e bashkëjetesën civile.
Para takimit me Papën, kryeministri Maliki vizitoi edhe sekretarin e Shtetit Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, që shoqëroi nga sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me Shtetet Imzot, Dominik Mamberti.
Ndërsa nesër Papa do të jetë në Bresanone, e zgjodhi vetë këtë zonë që lidhet me shumë kujtime të jetës së tij, edhe pse është vend me vlerë të veçantë për kulturën e gjuhën gjermane. E Benedikti XVI, si njeri i madh kulture, do të njihet si në shtëpi të vet në këtë zonë. Nuk ka impenjime të tjera veç takimit tradicional me meshtarët vendas.
Ndërsa pas pushimeve, Papën e presin një sërve primtarisht që nisin me vizite në Kaljari e vjojnë me shtektimin në Francë, në Paris e në Lourdes. Më pas do t'jetë sinodi i peshqive për cilin natyrisht shtati shenjt ka filluar përgatitet. Pastaj po punon për pjesën e dytë librit mbi Jezusin e po plotëson edhe enciklikën e tij shoqërore. E nga impenjimet e ardhshme po kthehemi mrapa tek shtektimi i fundit në Sydney, për cilin flet në mikrofonin e Radio Vatikanit drejtori i Unit Përgjithshëm At Federico Lombardi. A është i kënaqur Papa për ditën botërore të rinisë në Sydney?
Io direi proprio di sì. In fondo
un do të thosha se po. Kaloi një ditë të tërë pas përfundimit të ditës botërore të rinisë e pas meshës së madhe, duke falëndëruar për mënyrën se si shkoi, për çka ishte bërë e për impenjimin e jashtëzakonshëm në organizim. Falënderoj bamirësit e më pas në një takim të veçantë organizatorët e akoma vullnetarët që morën pjesë me mira, duke ndihmuar në zhvillimin me sukses të ditës botërore të rinisë. Në fjalimin përfundimtar falënderoj dhe shumë autoritete, autoritetet publike të Australisë e autoritetet e shtetit të New South Wales. Ishin falënderime të ndjera. Dim se Papa është shumë mirënjohës, sinqerisht dhe thellësisht mirënjohës. Merdi nërmend Papa kur gjatë ultimit në Shtetet e Bashkuarat Amerikës tha, erdha për t'ju mushluar, e në vërtet jeni ju që mushluat me përgjigjen tuaj, me mikpritjen tuaj, me dëshmin tuaj. Këto sigurisht ishin ndjenjat e tij dhe në Australi. Duhet themi se koha ndihmoi shumë. Më bëri të vebuzen gaz Papa kur në një nga bisedat që po bënte me njërin nga të ftuarit në audiencë private, kujtoi ultimin në Napoli në Gjenova që nuk u favorizuan nga koha. Ndërsa në Australi koha ishte e mrekullueshme, gjë që ndihmon kur janë aty 250.000 të rinj. Kjo krijoi një atmosferë të qetë e festive.
Cili është mesazhi thelbësor i kësaj dite botërore të rinisë?
Ma il messaggio centrale è quello collegato al tema.
Mesazhi kryesor lidhet me temën së cilës Papa ju përmbajt me saktësi në katekizëm, me temën e dëshmisë së Krishterë si fryt i fuqisë së shpirtit. Shpirtit shejt, që është i pranishëm në jetën e të krishterit e që, edhe përmes sakramenteve, pagëzimit më parë, pastaj veçanarisht krezmimit, e merr në dorë dhe e shndron jetën e secilit prej nesh. Përveç kësaj, do të thosha se vetë dita e botërore e rinisë është një mesazh në vetvete. Është mesazh i gjallërisë së kishës, është mesazh shpresë. Më pëlqeu shumë ajo që tha kardinali Pell gjatë këtyre ditëve. Edhe të moshuarit e të rriturit janë shumë të kënaqur kur i shohin të rinj të kënaqur. Ndjehej në qytetin e Sydney, qytet i madh e mjaft i sekularizuar, një gzim i thellë. Pjesëmarrja e thellë e krejt shoqërisë në këtë lumë të rinj që jepnin dëshmi gëzimi, qetësie në jetën e tyre të impenjuar sipas fesë së tyre të krishterë. Besoj se ky është një nga mesazhet e mëlla, një nga shërbimet e mëlla të ditës botërore të rinisë, pavarësisht prej asaj vetë e prej ambientit ku u zhvillua, prej ambientit që e sheh dhe e ndjek nga pak. Mendoj se edhe në të ardhmen ky do të jetë shërbimi i madh që ditët botërore të rinisë do t'i bëjnë shoqërisë, botës së sotme e të nesërme.
Dita botërore e rinisë e ardhshme do të bëhet në Madrid. Kthehemi pra në Evropë.
Si, qualcuno si dispiace che purtroppo non sia ancora possibile.
Po, e dikujt i vjen keq që nuk është e mundur akoma të bëhet konkretisht një ditë botërore në Afrikë, për probleme me karakter organizativ, për sigurinë e kështu me radhë. kthehemi pranë Evropë. Megjithse sigurisht ekziston dëshira për ta përfshirë kontinentin afrikan përmes të gjitha mënyrave të mundshme. Europa ka qenë disa herë seli i ditëve botërore të rinisë, por është një kontinent në cilin konfrontimi ndërmjet fesë dhe problemeve të shoqërisë moderne, çekularizimit, zhvillimit, që me kohë bota ja imponon fesë, është gjithnjë i gjallë. Papa flet shpesh për rrezikun që dhe Evropa të humbasë vlerat e saj themelore të lidhura me traditën e krishterë e me kontributin që feja i ka dhënë gjithë zhvillimit kontinentit. Natyrisht, kjo do të jetë një nga temat e objektivat e ditës së ardhshme të rinisë, megjithse pa polemika, e pas një lloj dëshire për t'ju kundërvend botës që na rrethon. Kujtoj ditën e bukur botërore të familjeve në Valencia të Spanjës, në të cilën mesazhi i papës ishte krejtësisht e absolutisht pozitiv, me theksin mbi bukurinë të qenit të krishterë, një mesazh pozitiv edhe për familjen e sotme. Në një kohë kur familja përjeton vështërsi të mëdha, qenia i krishterë është mesazh pozitiv. Mendoj se kjo duhet jetë edhe fryma ditës botërore të ardhshme në Spanjë. Mesazh prese, mesazh që na thot se feja jep një kontribut të bukur e të madh për të ardhmen e shoqërisë të botës sonë, siç që me të vërtetë edhe në Australi, por noshta në Evropë do të ketë një ton të vetin karakteristik.